Já, góðan daginn og verið hjartanlega velkominn í annan þátt þessa hlaðvarps. Í dag ætla ég að tala mat. Ég hafði hugsað mér að koma inn á tengingu kjöts og dýra í máli. En fyrst og fremst ætla ég mér að rekja ferðir orðsins glás. Byrjum þetta. Við þekkjum þá hefð að matréttir dragi nafn sitt af starfsgreinum. Þið kannast kannski við eitthvað eins og fiskisúpu sjómannsins, á frægum smörbröðstað í Kaupmannahöfn er seldur náttverður dýralæknisins, Ítu Davidsen í Kaupmannahöfn, svíjar búið til búnd og melett eða eggjaköku bóndans og svo það ítalennir sem eiga spaghetti alla carbonara sem er pastaréttur eiginkonu kólanámu mannsins. Eða það allavega ein hugmynd tilurð þess nafns. Carbonaro á ítölsku kolanámumaður og alla carbonara sem sagt að hætti eiginkonu hans. Þannig að maður sér hann fyrir sér koma heim úr vinnunni eftir langan dag í kolanáminni og að þá sé hún tilbúin með þennan hitaeiningaríka og góða pastarétt á borðum. Þannig að við þekkjum þetta, að matréttir dragi nafn sitt af starfsgreinum. Eða þá að seinni hluti samsetningarinnar vísi til ástandsmanna eða eiginleika, jafnvel verðileika. Eins og jómfrúni hægt að fá rostbíf timbraðamannsins og prikinu seldur morgunmatur mistarans, sem náttúrulega alþekkt Breakfast of Champions. En ef við höldum okkur við starfsgreinarnar, svo starfsgrein sem kannski best þekkt í svona samsetningum hirðmennska. Þið kannist kannski við eitthvað eins og pottrétt nautahirðisins eða lambalæri fjárhirðisins. Einna þekktast kannski hið breska shepherd's pie, hirðisbaka eða hjarðbaka. Svo það ítalennir aftur sem kalla þekktan kjúklingarétt sinn cacciatore sem þýðir upprunalega bara hirðir en fer síðan að merkja að hætti hirðis. Kem aftur að þessu á eftir í sambandi við orðið glás. En það eitt sem langar til að gera og það það að fara áðurinn í fyrstast í orðið glás að koma aðeins inn á tengingu kjöts og dýra í máli almennt. Þetta smá útudúr, tengist ekki orðinu glás per se, en þetta eitthvað sem við höfum aðeins rætt í skólanum og mér langaði að henda því inn hér líka. Vegna þess að þessi tenging kjöts við dýr í máli, hún mjög misgagsæ. Tökum sem dæmi, þessi hefð að tengja matrétti við hirða dýra, sem ég nefndi, þá sem sagt, leggja til kjötið, það gagnsætt. Þar beinlinis vísað í uppruna kjötsins. Annað dæmi gagnsæi má einfaldlega finna í íslenskum orðaforða. Við íslendingar segjum bara lambakjöt, nautakjöt, svínakjöt, lamb, naut, svín, notum sömu orð yfir kjötið og við notum yfir dýrin. Þannig að þetta ólík dæmi en gagnsæi að finna í báðum. Dæmi ógagnsæi aftur á móti má finna ef litið til ensks orðaforða, þá aðeins annað upp á teiningnum. Í ensku hafa dýraorð verið tekin að láni úr öðru máli, nefnilega frönsku, og þau notuð yfir kjötið. Þannig að þá verður dýpra á tengingu kjötsins við dýrið. Tökum dæmi, nautakjöt til dæmis beef á ensku, sem komið af franska orðinu bœuf í merkingunni naut. Upprunalega það latína og þar orðið bos. En sem sagt, enskan fær dýra orðið að láni úr frönsku í staðin fyrir að segja bara ox eða bull upp á ensku. Og að samaskapi svínakjöt, það pork á ensku, sem komið af franska orðinu pork í merkingunni svín. Upprunin aftur latneskur, porkus. Þannig að þeir nota frekar pork úr frönsku, heldur hann að segja pig upp á ensku. Þannig að, já, í ensku kjötið að vissuleiti aftengt dýrinu. en ekki íslensku. Þannig að þetta væri dæmi ógagnsæi. En hvers vegna þessu svona háttað í ensku? Hvers vegna eru frönsk orð tekin að láni? Þá nefnilega getum við litið á söguna. Frakkar ráða ríkjum í Englandi frá 1066, þannig að aðallinn, elítan, talar frönsku og mál elítunar einfaldlega áhrifameira þegar kemur að því hvaða orð festast og hver ekki. Mál elítunar sem borðar kjötið vegur einhvern veginn þyngra heldur en mál ensku bændana sem rækta kjötið. Og þetta einmitt þekkt í málum heimsins að orðstýr þeirra sem tala getur sannarlega átt þátt í því hvaða orð festast í málinu og eru notuð. En nóg það, hvers vegna ætli orð þessa þáttar sé glás sem við þekkjum alla jafna í merkingunni mikið af einhverju, fyrn eða feikn, hefur svo sem lítið með mat að gera. Það nefnilega þannig að þá erum við komin aftur að hirðunum og þessari hefð að matréttir dragi nafn sitt af hirðum. Byrjum þetta. Glás, nafnorð, kvenkyn, hún glásinn. Talaði til dæmis glás af peningum. Samkvæmt íslenskri orðabók ber orðið nefnilega tvennskonar merkingu. Tiltölulega nýtt í málinu Ásgeir Blöndal bendir á að það falli undir nútíma íslensku. Annars vegar merkir orði glás kjöt eða fiskstappa. Hins vegar merkir það, eins og ég sagði áðan, ókjör, fyrn, feikn, mikið af einhverju. Þá spurningin, eru merkingarnar tengdar, hvor merkingin eldri? Orði glás, hvort sem í merkingunni fisk eða kjötstappa, eða þá mikið af einhverju, tökuorð úr ungversku. Reyndar með milligöngu dana, eins og svo mörg önnur, þá fáum við orðið frá dönum. Upprunalega orðið í ungversku gúljas og þýðir hirðir, en fer síðan að merkja kjötréttur að hætti hirðis, sem við þekkjum í dag sem gúllas. Gúljas verður með tímanum að gúllasi, gúllas kemur inn í málið okkar frá dönum, og úrverður, annars vegar, gúlas, og svo ummyndast það seinna meir í, hins vegar, glás. Hvor merkingin þá eldri? Þar sem gúlas frummerking þessa orðs, þá líklegast að kjöt eða fiskstappa, að það sé fyrri merking orðsins, og að síðan hafi glás farið að merkja fyrn eða mikið af einhverju. Hvers vegna segi ég það? Vegna þess að þetta þekkt merkingabreyting. Gúllas felur undantekningalaust í sér magn af innihaldi gúllasins eða réttarins. Síðan víkkar sú merking þannig að orðið fyrir að þýða magn almennt, magn af einhverju öðru, glás af einhverju allt öðru. Önnur dæmi nákvæmlega þessa merkingabreytingu eða víkkun, merkingavíkkun Ásgeir Blöndal bendir á að orðið kássa Hann segir að orðið kása sé komið af rússneska orðinu kasja sem því grautur. Og í íslensku þá merkir það sem sagt fyrst matréttur eins og grautur í raun eitthvað sem felur í sér magn eins og glás. Og síðan víkkar sú merking þannig að orðið fyrir að þýða magn af einhverju öðru, kása af einhverju allt öðru. Annað dæmi sandur, sandur felur í sér magn, sandur þýðir undantekningalaust mikið af sandkornum eða mörg sandkorn og svo með tíð og tíma fer sandur einnig að þýða mikið af einhverju öðru, sandur af seðlum til dæmis þannig já, þetta fannst mér mjög áhugavert að finna út að glás væri upprunalega komið af orðinu gúllas og ég segi mömmu minni frá þessari stórmerku uppgötun minni að mér fannst að ég hef fundið þetta í íslenskri orðsifjabók Ásgeirs Og þá segir hún, já, þá skilir loksins hvað hann Kristján Eldjárn átti við í kvæðinu hana skjónu. Þar nefnilega kemur orði glás fram í merkingunni stappa. Skjónu kvæði Eldjárs frásögn ungs svartælings sem yrkir það saurlífi sem matreisla hrossakjöts. Ég ætla að lesa fyrstu tvö erindin fyrir ykkur og takið eftir að í lok þess setna, sem sagt síðasta orðið sem ég les upp, að þar kemur orðið glás fram í merkingunni kjöt stappa. Ég fargaði hryssu á hausti sem leið. Hún var hnarreist og gljáandi skjótt. Ég hafði átt fjölmarga ferlega reið á þeim farkosti dimmdi af nótt. Ég vissi engan betri, né blíðari vin, eða brjóst með svo óskeikult þor. Ég elskaði skjónu og allt hennar kyn, sem í afdölum fellur úr hór. Svo hélt ég til víkur í háskólan minn, þar sem hámenning þjóðana satt, og klöngraðist hingað í kjallaran inn, og hér sem satt á hann við stúdentakjallaran, fekk mér kaffi og pantaði mat. Hann kom, en ég þagði og ég átti ekki orð, þegar ungfrúin rétti mér krás. Því þar var hún skjóna mín borin á borð, ýmist puff eða steik eða glás. En þá þakka ég bara kærlega fyrir mig, takk fyrir að hlusta. Við ætlum að enda þetta á skjónukvæði Eldjárs í flutningi Álftagerðis bræðra. Og mér langar til að þakka... Guðrúnu Þórhallsdóttur, dósent í almennum málvísindum heima á Íslandi, fyrir mjög góðar ábendingar. Veturliði Óskarsson, íslensku prófessor hérna úti, hann fer yfir alla þættina mína, þannig að honum ég mjög þakklátt. Og svo síðast en ekki síst langa mig til að þakka Rannveigu Kristjansdóttur, bestu vinkunum minni, fyrir mjög svo ánægjulega umræðu spaghetti alla carbonara. Takk fyrir mig, við heyrumst í næstu viku.
Ég fargaði hryssu á hausti sem leið, hún var narreist og gljáandi skjótt. Ég hafði átt fjölmarga ferlega reið, á þeim farkost dimmdi af nóg. Ég viss engan betri, ég blíðar í vín, eða brjóst með svo góskeikult þór. Ég elskaði skjónu og allt hennar kyn, sem í afdölum fellur úr hór. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Svo hélt ég til víkur í háskólan minn, þar sem hámenning þjóðanna satt. Og klöngraði stingaði kjallaran inn, fekk kaffi og pantaði mat. Hann kom en ég þagði og átt ekki orð, þegar ungfrúin rétti mér krás. Þar var hún skjóna mín borin á borð, ýmis buff eða steik eða glás. Bam, 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 bam. Ég hakkaði skjóna mín hjartað úr þér, eins og heiðingi af guða trú. Ég kerði því forðum í klofin á mér, í kjaftinum bryð ég því nú. Með kartöflur mát ég þann einasta vin, sem aldrei í brást mér í neil. Og lét hon í magan í gegnum mitt kín, það góð ross sem forðum ég reið. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Og næst ég til létt feta gretti og glá og guttoppi sting ég í mun og borðfjörð og skagfjörð á blesa og gá þá bíkarinn drukkin í grun Nú get ég ei elska það graðesta kín sem gerir mér borðaldi kross Ég stanga úr tönnunum sín eftir sín, það sörlífað matrei.